Bueno, pues o pleno de hoxe é curioso. Nos convocan para un pleno extraordinario para o sorteo das mesas electorais para o próximo día 26 de maio, algo que sempre fai un pleno extraordinario, lógicamente, con ese único asunto, e cando nos atopamos, pois que nos incluen en este pleno, pois, cinco puntos máis, sin esperar a pasado mañán, que xoves, ao pleno ordinario. É dicir, outro pleno ordinario que irá sin ningún asunto. Curioso. Entón, hoxe nos atopamos con eso. O sorteo das mesas, pois, lógicamente, sin ningún problema, como ten que ser este pleno extraordinario, pero despois nos atopamos con que nos traen expedientes de modificación de créditos, créditos extraordinarios, suplementos de crédito. É dicir, que no ano 2018 se aprobou un orzamento no ano ou no mes de agosto-setembro, e resulta que no mes de decembro xa non tiñan cartos para pagar. É dicir, o gasto foi tan descontrolado, sin xeito e de unha forma de derrochar os cartos tan impresionante, que xa lle faltaban cartos con facturas que non tiñan crédito no orzamento. É dicir, gastaron moito máis, en eses tres meses, catro meses, gastaron moito máis que o que tiñan programado e o que tiñan planificado. Bueno, despois chegamos a 2019, nos volvemos a encontrar con que nos volven a facer outra modificación de crédito, é dicir, veñen tres modificacións de crédito, onde, con casi máis de 360.000 euros, onde nos volven a decir que, bueno, que fan falta cartos, e quitan de remanente para facer, bueno, pagos e previsión de pequenas obras e reparacións. Claro, en xaneiro se aprobou o orzamento e non se preveu en ese orzamento nada de todo que destes casi 400.000 euros deste modificación de crédito, o que quere decir que a falta de control, a falta de organización, o que falamos, e o derroche é continuo. É decir, en menos de tres meses deste ano xa gastaron máis do que tiñan presupuestado para todo o ano. Iso é o que ten que saber os veciños e veciñas de Fene. O descontrol, veñen eleccións e nos vamos a gastar aquí todos os cartos que fagan falta, e queremos garantizar que, bueno, que polo menos vender isto nas eleccións. Pois, ao mellor, se traballaran un pouquiño máis e con máis control e máis organización, unha parte moi importante de todo isto non sería necesario. Pero o peor de todo é que en catro meses xa nos atopamos con que, ao gastar máis do que teñen previsto, esta última modificación de crédito fai que xa haya ou advertencia de intervención de que o ano 2019, por facer estas cousas, poidamos incurrir en non cumprir a regra de gasto, o que provocaría outra vez que non se poideran gastar os remanentes, ou que tuveran que volver, que se tuvera que facer outra vez no Concello, un plan económico financiero, coa supervisión da Xunta. Quero decir que o derroche e o descontrol deste goberno é que a xestión é cero. Non teñen nin idea de xestionar un orzamento, e ese é un problema, porque xa cando chegamos hai 4 anos a Xunta tiña dous requerimientos para que se presentara un plan económico financiero, e o Concello, co señor Gumersindo á cabeza, incumpliu de forma reiterada. O fixemos nós, xestionamos eso e se conseguiu cumplir a regra de gasto e cumplir o plan económico financiero en 2 anos, que é o que marcaba a Xunta. En 2 anos tuvemos o Concello a cero. Xa nos atopamos que con esta falta de control e con esta forma de derrochar cartos, nos volvemos a topar do que vamos a volver a incumplilo. Xa pode existir esa posibilidade. Co cal, bueno, pediríamos un pouquiño de sentido e que aprendan a xestionar os cartos de todos, que isto non é a casa de ninguén, é a casa de todos os veciños e veciñas de Fene.